Pēc 3 nedēļu klusuma periods, kad spēkā ir stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi, ļaudis aicināti palikt vairāk biežāk savās mājās un lieki nekur nedoties un neciemoties. Protams, tad aktuāls rodas jautājums, ko mājās iesākt, lai nebūtu visas brīvdienas jāpavada pie televizora vai datora. Un viens no variantiem ir parušināties dārzā, ja tāds ir, vai varbūt puķu dobē vai puķu podā savā pilsētas dzīvoklī. Kādi dārza un zemes darbi šajā laikā ir ieteicami un aktuāli, par to vairāk zinās stāstīt Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils. Labrīt!
Labrīt!
Visu pirms jau par tiem darbiem, ko var iesākt savos mazdārziņos vai piemājas dārzos, kam šādas iespējas ir. Tagad ir gada nogala, decembris, bet ko vēl var paspēt izdarīt?
Jā, nu, katrā ziņā šobrīd laika apstākļi ir bijuši ļoti labvēlīgi. Nav ne īsta ziema, ne saule šajā brīdī. Varbūt, protams, visiem gribētos, lai būtu balts viss. Bet katrā ziņā to šo laiku tiešām var izmantot un var ķerties klāt tādām lietām, kā koku krūmu izgriešana, kas ir vajadzīgs, ja ir vajadzīgs atjaunot, jā, jo tas ir darbiņš, ko parasti dara ziemas otrā pusē, bet šobrīd arī to pilnīgi droši var darīt, var paskatīties, kā dārzā viss notiekās ar mitruma režīmu vai kaut kur neveidojas kaut kādas ūdens lāmas pēdas, kas stādītiem augiem, gan puķiem, gan krūmiem, gan augstbokiem nepatīk un laiks parūpēties, tad, kad zemi no jauna atkal sasals, jā, lai neveidotos tādi ūdeņi, kas pēc tam var izspiest gaisu no augstnes un apdraudēt augstu sakņu sistēmu. Var paskatīties, kur varbūt ne visi ir paspējuši piesekt augs, bet nu, šo piesekšanu ir tā ļoti ir jāuzmanās, jo to nepārcenšoties darīt, jā, tad izmantojot skuju materiālu, agrotīklus un speciālus džutas maisus un citas dekartīvākām kultūrām, kas vēl, protams, čaklākie dārzkopi to visi ir paspējuši izdarīt, bet var parūpēties arī par pirmajiem zaļumiem, ja tas var aktieties gan privātu mājām, gan dzīvokļiem. Var likt teicināt sīpolokiem, tas ir mums pirmais zaļums, ko mēs varam, kam vajag vismazāk gaismas, kas ir vispiecīgākie, ja tad gan podā, gan kastītē, gan dažādu petpudeles izmantojot, ja šobrīd man arī jau ir apsakņojušies un bāžu pirmo zaļos degunus ārā un arī, protams, kādi mikro, kas sēklas diedzē, protams, lai mums ir arī šis veselīgais zaļums un tā pašā laikā mēs esam arī zināmā mērā nodarbināt. Protams, ka šo laiku vajadzētu izmantot arī tad, kad ir satums jau ārā, arī izglītoties, skatīties, kādas informācijas pieejamas. Šobrīd ir daudz, kur plānojas dažādi semināri, gan Zoom vidē, gan web vidē, jā, kurs papildinās šīs zināšanas, jo dārzkopiem neatkarība no tā dārziņa lielam, protams, ka ir svarīgi apskatīties uz šo aizvadīto gadu, saprast, ko un kā darīt savādāk, parūpēties par mazajiem mūsu brāļiem putniem, jā, tad putnu barotavs var taisīt, putnu būrīšu var sākt taisīt, jā, kad tavs arī pasti ir darbs pēc darba un ir grūtāk to visu paspēt, tad šajā brīdī pat to visu var mierīgi jau sākt parūpēties, pārskatīt darba rīku arsenālu, ja, kur kas varbūt ir salūzis, kas ir palabojams, kas ir piekrāsojams. Ja, tādā veidā mums tas laiks aizritēs nemanot.
Jā, nu jūs jau arī pieminējāt par to, ka pilsētniekiem, kuriem varbūt nav iespējas dārzā vai puķu dobē parušināties, var kaut vai savas palodzes diedzēt zaļumus jau tagad, un tam būs labvēlīgi apstākļi, jebkurā gadījumā.
Jā, nu tas ir, kā teicu, sīpolokiem maz gaismas ir vajadzīgs, un viņi ir pieticīgi, un tas ir, būs pirmais svaigais pašu zaļums, un vienmēr pašu audzēts jau sagādā dobūt prieku, un to, ka kaut kas no zaļumums vienmēr saistās dzīvība, zaļumums saistās vienmēr no pavasars un vasara, bet tādā veidā, kaut arī uz tādas miniaturizētas veidā, mēs varam parūpēties arī sev uz palodas, un tas ir iespējams praktiski kuram, jo nopirkt veiklā mēs varam paskatīties nelielus sīpoliņus, un varbūt kādam jau tas zaļais deguntiņš ir parādījies un tāds pēc tam droši var ņemt, ja, tā kā gan dažādas gaisa salātiņas iesēt un kas ir tādi advancētāki, tie jau ir pasūtījuši arī LED lampas, šobrīd jau arī par lētām cenām pieejamas, ja, kur var paaudzēt jau tādus ļoti kvalitatīvus, nelielos daudzumos noliekot apakšā. Tā kā būtībā jau dārzkopis var darboties, atrast iespējas, gan izglītoties visu laiku, ja, un arī tā skaitā arī šī brīdī tas ir iespējams.
Nu, prognozē turpmākajām dienām liecina, ka laiks būs diezgan mitrs ar nokrišņiem, bet tāds būtisks sals vēl tuvākajā laikā tā izskatās, ka nav sagaidāms. Un, ja arī šī ziema izvērtīsies tikpat zaļa kā iepriekšējā, kam lai gatavojas dārzkopji un visi tie, kā varbūt šogad var arī tādu lielāku, bargāku salu arī nesagaidīt?
Jā, nu izskatās, ka scenārijs būs līdzīgs, varbūt tur nelielām niansēm. Skaidrs, ka lielākā problēma veidosies tas, kad nesot sniegam un zemē nesot saslušai pausī mitrums ļoti strauji pazudīs. Jā, un tas ir to jārēķinās, ka tad ir jādomā, kādā veidā mēs tajā dārzā savā lielākajā vai mazākā tomēr par to mitrumu parūpēsimies. Jā, jo kadreiz šo mitrināšanas funkciju veids sniegs, tad tagad vai sniega nav un lietas vietātas ūdentiņš mums viss aiztek prom, tāpēc mums ir jādomā, kā mēs viņu uzkrāsim, kur mēs kādā veidā, vai mēs rūpēsimies iekārtotās laistīšanas iekārtas, ja tas būs atkal numur viens, kad pavasarī strauji būs saus un pavasarīs augiem mitrumu vajag daudz, jādīkst ir jāaug ar intensīvi, jāvieto lapu masu un tad šī ūdens nu, nekādīgi un tā būs atkal tā lielākā problēma.
Jā, nu paldies Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākajam dārzkopības ekspertam Mārim Narvilam. Runājām par to, kādi šobrīd dārza darbi varētu būt aktuāli tiem, kam ir iespēja savā dārzā darboties, kā arī tiem, kas dzīvo pilsētā, ko var iesākt kaut vai savā puķu podā vai dīkstu podiņā. 6:58.